Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fal hadirun wal hadirat wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak dan kaum ibu serta kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Suara Baitur Rahman, Radio Serambi, RRI di mana saja berada, yang saya hormati dan dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, masih menyangkut dengan persoalan azan yang belum tuntas kita bicarakan, bahwa azan ini merupakan panggilan, seruan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, termasuk sholat Jumat. Berarti sholat-sholat yang lain tidak ada azan. Apakah sholat hari raya, sholat minta hujan, sholat gerhana dan sebagainya, selain sholat wajib 5 waktu ditambah Jumat, tidak ada azan dan tidak ada pula iqamah. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan azan ini tetap dikumandangkan di awal waktu. Jangan ditunda-tunda bila sudah sampai waktu. Kecuali azan seseorang itu tertidur, atau satu rombongan tertidur, nah misalkan, langsung kemudian terjaga sewaktu waktu salat tersebut sudah di luar waktu. Ini pernah terjadi waktu Rasulullah SAW masih hidup, yaitu dalam salah satu peperangan beliau pulang kelelahan, tertidur, terbangun sesudah matahari terbit. Oleh Rasulullah SAW diminta kepada sahabat beliau berpindah dari lembah tadi karena banyak syaitannya. Kemudian beliau memerintah kepada Bilal untuk azan dan iqamah. Baru beliau, disebutkan pula di hadis, melakukan salat sunat fajar walaupun fajar sudah lewat, baru kemudian melakukan salat subuh matahari sudah terbit. Ini pernah kejadian. Pernah pula dalam peperangan Khandaq, Rasulullah SAW beliau menjamak 4 waktu salat pada satu waktu, yaitu luhur, asar, maghrib, isya, waktu salat isya. Kenapa? Karena kota Madinah waktu itu dikepung oleh orang-orang Quraisy, dibantu oleh orang Yahudi, yang orang Yahudinya sudah sepakat membantu Rasul, tapi nyatanya waktu sampai kaum Quraisy, itulah Yahudi bergabung mereka dengan orang kafir Quraisy. Rasul begitu sibuk karena kota Madinah segala jurusan dikepung oleh tentara-tentara orang Quraisy ini, sehingga beliau salat luhur, asar, maghrib, isya pada satu waktu. Beliau menyuruh azan, kemudian beliau suruh juga iqamah, dan beliau melakukan salat jamak luhur, asar, maghrib dan isya dengan masing-masing terpisah-pisah. Ini pernah dilakukan Rasulullah SAW hal demikian. Kemudian dalam ajaran Islam juga diberikan waktu pemisah antara azan dengan iqamah berapa lama. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sempat diberi kesempatan orang datang ke masjid dan melakukan salat sunat rawatib sebelum salat yang disyariatkan tersebut. Sempat salat sunat rawatib, saya melihat di tanah suci untuk salat zuhur sampai 20 menit waktunya, asar juga, tapi salat subuh tambah lama lagi, bahkan sampai setengah jam. Ini diberi waktu supaya jamaah bisa berkumpul dan sempat melakukan salat rawatib sebelum salat yang bersangkutan. Dan juga diberi aturan bahwa siapa yang azan itu iqamah lebih baik, walaupun sah-sah saja orang lain yang azan, orang lain iqamah, tapi utamanya adalah siapa yang azan itu pula orangnya yang iqamah. Sehingga ada satu anekdot, tak benar tidak, itu ada seseorang pencuri dikejar ke sana kemari, masuk sebuah menasah musala di Aceh, lalu untuk menghilangkan jejak, lakukan alibi, ya istilahnya alibi, dia azan. Azan di situ, kemudian habis salat dia duduk menunggu waktu iqamah. Lalu apa kata imam? Siapa azan itu tadi, itu yang kamat, kata. Siapa yang azan tadi, nyan kamat. Kamat ditangkap, dipegang. Lalu dia terus mengaku, saya memang yang mencuri tadi. Padahal maksud tengku, siapa yang azan itu yang iqamah. Tapi kampung azan kamat disebut, bukan iqamah. Ini anekdot, benar-benar tidak, wallahu'alam. Ini waktu sekecil itu cerita orang tua kepada saya, masih teringat sampai sekarang ini. Kaum muslimin berbahagia, kemudian kapan seseorang itu bangun waktu mendengar iqamah untuk salat? Para ulama mengatakan, ya, bangunnya itu siogianya waktu dibacakan qad qamatish shalah, bangun semua untuk menegakkan salat. Tetapi saya melihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, waktu Allah kebatus bangun meluruskan shaf karena orangnya sangat ramai. Penuh Masjidil Haram, penuh Masjid Nabawi. Jadi kalau hanya waktu qad qamatish shalah bangun, nah ini tidak sempat shaf diluruskan. Tak sempat shaf itu penuh dan rapi. Nah, maka waktu mulai iqamah pun terus itu bangun untuk melaksanakan menyusun shaf dan sebagainya. Kaum muslimin, di samping itu juga diatur oleh Islam bahwa pada suatu tempat sudah diangkat muazin tetap, maka jangan sampai orang yang lain tanpa izin muazin setempat melakukan azan. Ini tidak dibenarkan. Kita hormati muazin yang telah diangkat. Sama halnya dengan satu tempat sudah ada imam rawatib dalam musala, menasah masjid, lalu datang imam yang lebih tinggi lagi jabatannya. Contohkan saja, kita ini imam masjid raya, ini masjid raya ada imam khusus, telah diatur jadual masing-masing, itu yang bertugas. Tahu-tahu datang imam dari masjid Istiqlal misalkan kemari, ya apa namanya, hendak berwisata ke Aceh, terus maju ke depan imam, ini tarik saja, tidak boleh tanpa izin dari imam setempat, walaupun jabatannya lebih tinggi dari imam setempat. Sampai ke sana diatur oleh Rasulullah untuk menjaga jabatan diberikan kepada seorang, jangan sampai dilangkahi oleh orang lain. Kaum muslimin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila terdengar azan ini, seseorang dilarang keluar dari masjid. Yang lalu saya pernah saya sebutkan ada kasus di Bandar Aceh, ya, maaf saya tidak menyebut siapa orangnya, orang cerita pada saya, waktu azan dikumandangkan, saya ulang kembali, itu orang tadi terus berangkat keluar dari masjid, ditegur oleh kawannya, ayo kita sholat di sini, kenapa keluar? Apa jawabnya? Kasar, koi tino matong na masjid. Masya Allah, padahal orangnya tokoh itu, orang lapor pada saya. Jadi kejadian ini, orang demikian dapat dicela dalam kehidupan kita beragama, dicela orang yang demikian. hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Islam ada satu tempat lagi yang dituntut kita melakukan azan di samping tadi adalah azan sewaktu salat lima waktu, yaitu azan ketika kelahiran anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Dalam hadis sama, tidak ada beda. Tapi kita melihat di kampung-kampung di daerah sesa, kalau anak laki diazankan, anak perempuan diiqamahkan, apakah ada tuntunan dari Rasulullah demikian? Kita melihat tuntunan Rasulullah SAW disebutkan disunatkan kalau kelahiran anak, sudah anak itu dibersihkan, diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, tidak ada beda anak laki dengan anak perempuan. Karena hadis disebutkan dari Ibnu Sunni, seorang perawi hadis juga, maulidalahu mauludun fa'adzana fi udhuni fi udhunil yumna wa aqama fil yusra lam tadurrahu ummusibyan. Siapa saja yang mendapat kurnia Allah kelahiran anak dan diazankan anak tadi telinga yang kanan, diqamatkan telinga kiri, anak tadi tidak akan dimudaratkan, tidak akan diganggu oleh ummusibyan. Ummusibyan itu merupakan at-tabi'ah minal jin, jin yang sering mengganggu, mengikuti anak-anak bayi. Itu sering ada anak bayi yang menangis tengah malam, jam 2 malam, tidak ada tentu sebabnya, tidak panas dan macam-macam. Ya, tidak sakit, tapi dia menangis sampai setengah jam, sampai satu jam. Ini apa sebabnya? Ini adalah diganggu oleh ummusibyan. Saya pernah suatu ketika jam 3 malam rumah saya didatangi oleh seseorang yang berasal di Ulekaring. Saya tidak menyebutkan di mana tinggal, di Ulekaring saya sebutkan. Jam 3 malam datang dengan mobil, anaknya baru berumur 2 tahun. Ya, datang lalu 2 atau 3 tahun begitulah, anak perempuan. Saya dengar di luar rumah anak menangis begitu keras di gedor rumah. Saya buka pintu. Ya. Lalu disebutkan tolong dibantu, anak saya sudah 2 jam menangis, mulai jam 1 sampai jam 3. Tidak tahu lagi mau dibawa ke mana. Tolong dibantu, anak saya ini menangis terus, tidak tahu sebabnya. Ya, saya pegang dia. Ya, tidak panas, tidak apa-apa. Alhamdulillah kita ruqyah dengan ayat kursi dan beberapa yang lain, kita tiup ke dalam air, kita berikan minum, langsung dia berhenti nangis. Nah, ketawa dia, sudah senyum kembali, bawa pulang, alhamdulillah. Nah, ini yang ganggunya ummusibyan. Ini contoh yang saya umpamakan, yang ganggunya ini adalah ummusibyan. Jadi orang, anak-anak yang kecil waktu lahir disuruh azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, supaya tidak terganggu, diganggu oleh jin ummusibyan. Nah, di samping itu kalimat-kalimat yang pertama diperkenalkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, termasuk yang terakhir la ilaha illallah. Terlatih telinga si anak baru lahir ini dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Bahkan menurut ilmu pendidikan sekarang ini, sejak belum lahir disuruh ibunya ataupun ayahnya membaca Al-Quran di dekat wanita yang hamil tadi, ataupun dia sendiri membacanya. Itu untuk melatih sejak dari dini, sebelum lahir sudah kita perkenalkan kepada calon bayi yang lahir tadi ayat-ayat kalamullah Al-Quranul Karim. Ini sekarang sudah ditemukan hal demikian, diakui oleh dunia kaum muslimin. Sehingga di Aceh, saya teringat itu, kalau anak-anak yang nakal, ribut-ribut macam-macam, oleh orang tua disuruh berhenti, tidak mau berhenti, biasa orang tua mengatakan, bitnya watelahi hana gebangnya, itu kalimatnya. Watelahi pun hana gebang, itu kalimatnya. Dia waktu lahir dah diazankan. Itu kalau anak nakal sering itu. Itu saya kecil disebutkan demikian. Kamu muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hadis yang lain. Dari Abi Rafi', Disebutkan Rasul pernah bersabda, beliau pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana bi salati fi udhunil Husain bin Ali hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Kata Abu Rafi', salah seorang sahabat Nabi, saya pernah melihat Rasulullah SAW beliau azan seperti azan salat di telinga Husain ketika dilahirkan oleh bundanya Fatimah Az-Zahra binti Rasul radhiyallahu anha. Nah, ini ada dua hadis walaupun tidak sampai tinggal sahih, sehingga sampai ketika Hasan saling mendukung hadis ini. Nah, ini pun ya waktu seseorang menghadap Allah juga, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan si mauta, mauta orang dalam sakarat diantaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Famankana akhir kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa saja yang akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah dia akan masuk surga. Ini jaminan Rasul. Dan untuk kita biasakan, mudah-mudahan bisa kita membaca nanti waktu kita menghadap sakarat, biasakanlah kita berzikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan lidah kita nanti tidak kelu, mudah waktu dibisikkan oleh orang lain di samping kita dalam menghadap sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian entah pernah saya singgung di sini, itu masalah azan hari Jumat. Sejarah mencatat, saya kita tahu sejarahnya, bahwa waktu Rasulullah SAW, waktu Abu Bakar Khulafaur Rasyidin pertama, kemudian diganti oleh Umar sebagai Khulafaur Rasyidin yang kedua, azan hari Jumat hanya satu kali. Hanya satu kali. Demikian disebut dalam kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i Iramah Rahimahullah. Dalam kitab juzuk yang pertama halaman 163 saya mencatat itu sejarah azan menurut Imam Syafi'i, dan juga dicatat oleh ahli-ahli sejarah yang lain. Waktu Rasul, Abu Bakar, Umar azan Jumat satu kali, sewaktu khatib naik ke mimbar membaca assalamualaikum, duduk, waktu itulah azan dikumandangkan. Tetapi waktu Utsman bin Affan, penduduk Madinah tambah ramai, banyak dari tempat-tempat yang lain datang ke sana berhijrah menuju ke Madinah, termasuk muhajir dari Mekah. Seluas apa kota Madinah waktu itu? Orang mengatakan, ahli sejarah mengatakan, seluas masjid Madinah sekarang ini. Sehingga azan Jumat, karena belum ada mikrofon sebegini rupa, tidak terdengar kepada penduduk di pasar, di kota. Oleh Umar bin Khattab diperintahkan membuat suatu tempat tinggi namanya Zawra. Zawra, tempat tinggi di tengah pasar. Waktu Jumat tiba, maka diazan di situ sebagai azan tambahan sebelum datang ke masjid. Azan di situ, bukan di masjid azannya. Termasuk Syafi'i dalam periksa kita Al-Um jadi satu yang sekarang tadi menyebutkan hal demikian. Bahkan beliau menutup kata-kata beliau, ayyuhuma kana fal amru alladhi ala ahdi Rasulullah SAW ahabu ilayya, yang mana di antara dua azan tadi, azan kedua, azan pertama tadi, maka yang pernah terjadi waktu Rasulullah itu yang lebih saya cintai. Ini disebut kitab Al-Um juzuk 1 halaman 163. Jadi masalah ini tidak perlu kita peributkan, tidak perlu kita perbincangkan. Sunnah Rasulullah Abu Bakar Umar satu kali, sunnah Utsman bin Affan ditambah satu kali lagi. Tidak perlu ribut di sini. Ini perlu kita jelaskan. Jangan masalah azan itu ribut kaum muslim berpecah belah di mana-mana. Astaghfirullahaladzim. Yang beruntung adalah orang lain. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut ini ingin saya kemukakan, saya sampaikan. Ada berapa hal yang perlu mendapat perhatian muazzin. Banyak terjadi kekeliruan-kekeliruan di mana-mana dalam azan ini. pernah saya kemukakan di sini. Itu pada tahun 1980. Imam Cik Mesir Lumbata bersama ya Tengku Muhammad Isa, disebut itu Tengku Langkat. Ya, waktu itu duduk sehabis salat Jumaat bermusyawarah untuk memperbincangkan masalah azan yang sudah banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Duduk ada berapa orang termasuk ayahanda dari Imam Syekh kita ini, dari Tengku Azman, dari Tengku Ismail Blangcut, Tengku Ishak Kasim, beliau masih hidup ya, tapi sudah uzur setahu saya, termasuk saya ada berapa orang yang lain, membicarakan sekitar kurang lebih satu jam masalah azan dan perlu mendapat berapa perbaikan. Saya catat waktu itu, catatan saya masih ada sampai sekarang ya, yaitu sangat dianjurkan para muazzin mengikuti azan sesuai dengan azan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maksudnya jangan terlalu panjang alun-alun, apalagi ada lahan ya, yang pendek menjadi pendek, yang pendek menjadi panjang dan sebagainya, ini tidak dikehendaki begitu. Jangan terlalu panjang. Ini azan Masjid Nabawi ya, berapa tahun yang lalu itu. Sekarang di apa direkam, termasuk di HP saya yang merekamnya itu. Jadi kalimatnya itu diucapkan begitu bagus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dengan suara yang merdu dan tidak terlalu dipanjang-panjangkan. Kita kapan-kapan sudah kelewat panjang. Nah, ini saya ingat ke perusahaan rapat waktu itu disebutkan ada berapa hal yang perlu mendapat perbaikan. Pertama, lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sering di mana-mana kita mendengar. Waktu Allahu Akbar pertama, lam jalalahnya itu pendek. Seharusnya dia itu matnya panjangnya satu alif, dua harakah. Tapi banyak terjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar panjang, tapi terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini keliru. Jangan kita robah-robah asma Allah. Ini perlu mendapat perbaikan. Jangan lam pertama pendek baru lam Allahu Akbar kedua baru begitu panjang. Harus panjang. Allahu Akbar bukan Allahu Akbar gitu. Itu harus diperhatikan. Tidak cukup itu dua harakah namanya, tidak cukup satu alif. Baik. Kemudian hal yang lalu sudah pertemuan yang lalu juga pernah saya sebutkan, yaitu ada orang mengucapkan bar atau akbar bukan ak, baca ekbar. Maaf, dulu pernah imam, bukan di sini, tempat lain saya sholat, jadi imam dibaca takbiratul ihram Allahu Akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Ini keliru, kecuali itu orang India sulit, itu orang Pakistan sulit mengucapkan. Kita lidah Aceh sesuai dengan lidah Arab, mudah kita mengucapkan. Jangan Allahu Akbar dibaca akbar bukan ekbar. Tapi masih ada muazzin-muazzin kita demikian, karena tidak ada yang menegur. Ini perlu mendapat perhatian kita. Ya, akbar bacanya. Kemudian juga kalau diwasalkan, diwasalnya disambung Allah Akbar pertama disambung dengan Allah Akbar yang kedua, karena itu hamzah wasal pada kalimat Allah, ma'rifah dia dikenal. Jadi bacanya Allahu Akbarullah, jangan Allah Akbar Allah, itu keliru. Bukan Allahu Akbar Allah, Allah Akbarullahu Akbar, bukan Allah Akbar Allahu Akbar, itu keliru. Mau dibaca apa namanya lebih bagus itu, kak ulama mengatakan diwakaf sedikit, disaklah sedikit. Jadi Allahu Akbar bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, wakaf sejenak bagus. Mau sambung silakan, Allahu Akbarullah silakan, boleh disambung tidak salah. Tapi jangan terdengar pada orang Allahu Akbar Allah, itu salah. Ra itu bukan ra barisnya, biru. Allahu Akbarullah itu yang benar. Ini harus diperhatikan oleh muazzin, dan kita mengajarkan ya calon-calon muazzin kita untuk masa mendatang betul-betul sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ilmu tajwid. Nah, berikutnya adalah bacaan syahadah. Ini ada berapa tempat saya melihat. Bacaan syahadah harus jelas asyhadu alla ilaha illallah. Tapi banyak syahadu alla dibaca. Syahadu alla ilaha illallah salah. asyhadu, saya bersaksi, bukan syaduan. Tidak tahu arti kita itu, apa syaduan itu. Itu betul-betul harus sesuai itu. Jangan dibaca syaduan ya, syaduan salah itu. Nah, jadi asyhadu dibaca, bukan syahadu. Asyhadu harus jelas. Di daerah saya ada juga soal muazin itu. Kalau kita tegur marah itu. Tidak dirubah, akhirnya tidak datang lagi untuk azan. Karena kita tegur, kita perbaiki asyhadu bukan syahadu bacanya. Itu banyak itu, yang demikian itu perlu mendapat perhatian kita. Nah, kemudian berikutnya adalah yang lalu sudah saya sebutkan juga, kalimat ak itu huruf kaf itu jangan sampai dibaca qalqalah. Qalqalah itu ada empat, kaf, ta, ba, jim, dal, istilah kutubu jadin disebut. Nah, tapi ada yang baca Allahu akbar, akbar itu salah, bukan akbar, akbar. Kalau mazhab Makkah, Madinah itu sedikit keluar hamas, ak, ak sedikit. Tapi kalau paham Mesir tidak keluar dia akbar, akbar, tidak ak, tidak keluar k-nya sedikit itu. Nah, ini ada luar aliran mengucapkan kalimat kaf kalau mati. Nah, ini juga harus perhatian oleh seorang muazin. Nah, berikutnya adalah perlu kita sampaikan waktu sampai kepada hayyalatain. Hayyalatain itu jangan dibaca hayya, tapi hayya. Kalimat aslinya hayya. Hayya ala shalah. Dan jangan dipanjangkan ha. Itu ada RCTI yang rasa saya. Hayya panjang, hay, panjang hay. Enggak seharusnya hayya ala shalah, tapi hayya ala shalah. Itu keliru, bukan demikian, tidak diperbaiki pun. Jadi tidak panjang, tidak tersangkut pita kira-kira di situ. Hayya ala shalah, bukan hayya ala shalah, jangan dipanjangkan. Dan juga hayya ala falah juga begitu. Dan juga perlu kita sampaikan waqafnya jangan keliru. Waqaf ujung hayya ala shalah, ha, hayya ala shalah, ha yang mati. Ada yang bertukar dibaca sini ha, hayya ala shalah dibaca, keliru itu. Shalah, hayya ala shalah, hayya ala shalah, mari kita salat. Satu lagi hayya ala falah dengan ha, mari kita untuk meraih kemenangan. Ya, ajak kita dengan salat meraih kemenangan insyaallah subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'an salatihim khashi'un. Ya, ruh kita diajak untuk meraih kemenangan yang melakukan ibadah salat dengan khusyuk tawadhu kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi perlu betul-betul jangan salah ucap. Salah dengan ha ujungnya, falah dengan ha. Nanti beda arti. Ya, jangan salah ucap kita. Kalau falah dibaca itu artinya tanah tandus, artinya beda. Mari kita masuk tanah tandus, masya Allah. Nah, ini perlu mendapat perhatian juga. Termasuk juga walaupun tidak sepakat ulama, ada ulama mengatakan tidak perlu itu, itu bukan Quran katanya. Tapi saya lebih contoh kepada pendapat ulama bahwa azan ini disesuaikan juga dengan ilmu tajwid. Maksudnya apa? Di samping panjang pendeknya dijaga, juga gunnahnya. Gunnah artinya dengung, mendengung, ya, dengungnya seperti Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Jangan Muhammadan terus, tapi di Arab Saudi jangan kurang diperhatikan itu. Jadi mim ketemu dengan mim tasydid itu, itu hukumnya itu tajwid adalah dibaca dengan gunnah. Gunnah artinya dengung. Nah, berikutnya adalah waktu dibaca waktu iqamah, ya, waktu iqamah itu jangan ditambah dengan wa pada syahadat itu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, bukan ada wa itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan ada tambah wa. Ada yang tambah itu. Bahkan satu peristiwa terjadi di Mina. Saya tidak ingat lagi tahunnya. Orang cerita pada saya, salah seorang tengku mubalig di Aceh datang ke sana azan di kemahnya, dia azan ditambah waktu wa asyharu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, ditambah sayyidana. Ini tidak ada yang tambah-tambah, dan tunda Rasulullah yang ditambah. Datang orang Arab direbut mik. Kenapa ada demikian dia rubah-rubah azan? Ini orang cerita pada saya. Maaf saya tidak menyebut siapa orangnya, orang sudah almarhum. Taufilahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ini kejadian. Pernah juga begitu lahannya mengalun-alun mempanjang hadir hotole itu di Riyadh. Ya, yang cerita pada saya Said Ali itu. Said Ali Al-Khattat baru meninggal berapa bulan yang lalu beliau, tahun yang lalu meninggal Al-Khattat. Taufilahu warhamhu wa'afu anhu. Itu disebutkan anak Indonesia katanya ada nazar untuk azan dari masjid. Waduh panjang malu alun gede panjang datang ke orang Arab juga ruh kata Masya Allah ruh itu peta berangkat sana jangan sini lagi. Nah, ini pernah kejadian. Jadi kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Jangan kita tambah-tambah. Jadi jangan ada tahtalahin dulahan-lahan itu jangan kita sampai-sampai. Jangan kita sebut-sebutkan itu yang tidak ada. Nah, jadi jangan ditambah waktu waw pada syahadat itu dari pasuran wadangan wa asyuha tidak ada. Dia ada wa asyru anna Muhammad tapi asyru anna Muhammad Rasulullah. Dan juga tidak pakai sayyidina. Kemudian sedikit saya tambahkan yaitu selesai kita azan ya, maaf dalam kita mendengar azan dalam pertemuan kita yang lalu kita sebutkan disuruh kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin kecuali waktu sampai kepada hayyalaten dibaca la haula wala quwata illa billah. Saya lupa malam hari itu. Bagaimana kalau kita mendengar iqamah sampai kalimat qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Ini bagaimana? Apa yang dibaca? Nah, disebutkan oleh sebahagian sahabat Nabi itu Bilal dalam iqamahnya waktu sampai kepada qad qamatis shalah Rasul mengatakan aqamahallahu wa adamaha aqamahallahu wa adamaha. Sekali lagi mudah-mudahan kita ucapkan itu aqamahallahu wa adamaha. Apa artinya itu? Semoga Allah selalu ya menegakkan kepada umatnya ini menegakkan salat dan juga mengekalkannya sampai dunia kiamat. Nah, ada yang juga tambah itu dada Rasulullah mada mati sama utara'af itu ditambah demikian ditambah itu tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aqamahallahu adamaha dan juga hadis dari Ibnu Sunni ini bukan hadis sampai ke tingkat sahih ya hadis dhaif dari Ibnu Sunni disebutkan sehabis kita mendengar azan maaf mendengar iqamah tidak dibaca doa azan tetapi sedikit berubah Allahumma rabba hadhi da'ati tamma wa salatil qa'imah salli wa sallim ala Muhammadin wa atihi su'lahu yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi tambah salli wa sallim ala Muhammadin wa atihi su'lahu yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa yang hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni kita membaca sehabis apa namanya iqamah diucapkan seseorang. Hadirin majelis Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang saya hormati, demikian kajian kita pada malam ini insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita lanjutkan dengan persoalan salat itu sendiri. Mulai dari takbir sampai selesai dan kemudian juga dengan salat-salat sunat dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan doakan kita sehat semua bertemu pada malam Rebu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.